Pues o pasado venres votaban dar unha 900 campamentos Valdebarcara neste verán de 2022, este ano recalando no albergue juvenil Virxe do Loreto, no concello de Porto do Son. E ali están, bueno, pois a rapazada de Negreira de entre 8 e 16 anos participando nestes campamentos. O se queremos achegarnos a talí e saudar en primeiro lugar a Noelia Moro, que é unha das monitoras que están atendendo pues, a todos estos rapaces e rapazas de Negreira. Hola Noelia, moi bo día.
Hola, bons días de seu campamento.
Bueno, que tal o estades pasando?
Moi ben, moi ben. Aquí de campamento, que xa facía tempo que non íbamos tantas persoas xuntas e estábamos pasando super ben.
Bueno, este ano, ademais, sen máscaras, non? E cosas destas que agradecese un montón, porque creo que, polo menos o ano pasado, sí que polas imaxes, non? Que nos recordaban que aínda, bueno, pois os rapaces e rapazas tamén, non? Vos tiñades que ir con esas máscaras. Agora xa non é así, ou xa que volta a normalidade.
Si, voltamos a ver as sonrisas dos nenos e nenas, voltamos a poder maquillarnos tamén, así que todo genial, a estar todos juntos e xuntas tamén.
Bueno, se hai que poñer unha pega, creo que a do tempo que non está sendo, bueno, tan bo, despois creo que duns primeiros días moi bo, na fin de semana, pero, bueno, isto é un campamento, non só se vive, me imagino, da praia, non?
Pois mira, a verdade é que non sei se alguén por aí lle puso os ovos a Santa Clara, pero estamos tendo unha sorte co tempo que nin o creemos, porque os primeiros días fixo boísimo e ora estes dous días fixo nubrado, pero pola tarde escampa e fai sol. Así que estamos tendo unha sorte que nadie no lo creemos.
O sea, que pola tarde, sí, non? Van afastándose as nubes, vai saindo o sol e así poder disfrutar, non? Tamén un
claro,
pouco aí.
Está típica niebla de aquí da ría de Muros e Noia, pero pola tarde despeja e estáse genial.
Bueno, contanos, que levades feito atado agora? Que experiencias tedes tamén vos como monitoras tamén con toda a rapazada?
Pois como monitoras, a verdade que este é un campamento sempre moi especial, porque nós, os que estamos aquí de monis, sempre, o sea, fomos acampados aquí de nenos e de nenas, e ahora imos medrando e convertímonos en monitores cos que fomos xa de acampados tamén. Entón é moi, moi especial neste sentido, é como a familia, no? Que sempre vai estando aí nos campamentos de Negreira. Por outra parte, bueno, temos un grupazo, hai que decir, o comportamento é genial, a participación é excelente, é que non temos pega ninguna, a verdad, estamos todos moi, moi, moi contentos cos nenos e nenas, e son uns soles, a verdad. E nada, os monitores, pois somos de Negreira, que iso tamén está moi ben, e estamos, xa te digo, moi contentos co grupo.
Cantos monitores, monitoras odes?
Pois mira, somos 4. Somos Rodri, Laura, Martín e eu. E despois está Demetrio, que é o director. E tamén temos de premonitoras, porque, como vos decía antes, as acampadas que están aquí despois pois fan o curso de monitora e xa quedan como monitoras. Entón temos como premonitora a Sandra e a Aroa, así como axudantes.
Sandra e Aroa, que tamén son de aquí de Negreira, e que logo, nada, fan o curso e xa o teñen o título tamén, me imagino.
Sí, eso
é. Bueno, e falanos de actividades que fixeste desatado agora ou que estás facendo, Noelia.
Pois mira, fixemos un montón de actividades. No primeiro día fomos á playa pola tarde, chegamos aquí o venres 26, e na playa xogamos o rugby, xogamos o pañuelito, e pola noite fixemos a velada de atrapar o acampista, que foi moi divertida. Despois fixemos tamén algúns xogos así como fútbol sin balón, como as carreiras de rabos, cárteles de cores, e despois cousas máis de aventura, como por exemplo o surf, paddle surf, fixemos tamén rappel, que é como un estilo de escalada, fixemos tiro co barco, onte fixemos kayak. Entón temos por esa parte as actividades de aventura, e por outra parte temos as veladas, que en veladas fixemos as típicas veladas como son Rommel y Montgomery, que é un xogo de estrategia dos equipos. Onde fixemos un atrapa o tesouro, onde tiveron que utilizar unhas brújulas para encontrar as probas e ao final encontrar un tesouro, que era un montón de chuches. E tamén fixemos unhas gincanas, unhas gincanas que fixemos compartidos co outro campamento, que estamos compartindo aquí o campamento coa Estrada, e fixemos unha gincana guarra, que foi moi, moi, moi guarra, e fixemos tamén unha gincana de agua. Sabes, contarán despois como foi esa gincana guarra.
Pois sí, porque tes por aí tamén a dos rapaces e rapazas daqui de Negreira, a Laura e Alberto, que están aí tamén con Noelia. Imos saudalos e que nos fale un pouco tamén de como están pasando. Imos a comenzar por Laura, que creo que nos estás escoitando. Laura, hola, moi boas.
Hola, hola.
Que tal, Laura? Como está sendo a túa experiencia nos campamentos?
Pues muy bien, la verdad, con pocas ganas de volver, pero genial.
Sí, estás con ganas de volver, ¿no?
No.
No, no. Vale. No, ya me parecía a mí.
Pocas ganas de volver.
Pocas ganas de volver, ¿no? Está siendo una experiencia muy, muy boa, ¿no? ¿Ti cuántos años estés?
Voy a cumplir 16.
Ah, caramba. O sea, que estás aí xa no límite, non? De para, digamos, de participación, non? Por idade, quero dicir.
Sí, unha pena, pero bueno.
Unha pena.
Unha pena.
Bueno, contanos aí como están sendo estos días, que o que máis vos gusta tamén.
Bueno, pois pues estes días, de verdad, que foron bastante productivos, fixemos un montón de cousas, como dixo Noelia. Aparte tamén temos como un xogo que, por exemplo, é o tótem, que é como un obxecto que temos que ir rulando polos compañeiros, e ao final do día que non teña, pois ten como unha especie de castigo, de un reto ou así, que tamén está moi ben. Temos botón para poñer cousas anónimas, retos e así, que tamén gustanos bastante, que levamos facendo xa moitos anos. Pois a verdade que está sendo moi, moi, moi ben esta experiencia.
Oye, falamos de esta experiencia, de estas veladas nocturnas, ¿no? Que comentaba antes Noelia.
As veladas creo que son o mellor do día, sinceramente, porque pois as actividades son máis de estrategia, son cas lanternas que son calentarnos mal un montón, ir polo monte, facemos equipos, imos todos xuntos, colaboramos, onte foi das brúxulas que tamén, bueno, todo su complicación, porque nós non estamos acostumados a usar brúxulas, pero
estou moi ben tamén. Claro. Oye, e ademais te coñecedes aí tamén a outra rapazada, non? Da Estrada, que estades compartindo aí campamento, non?
Sí, compartimos campamento coa Estrada, que, bueno, relacionámonos en plan pouco, pero compartimos allí en Canaguarra, que mezclamos así rapaces en equipos. Pois sí, son moi boa xente, pasámoslo bastante ben. Bueno, pois ainda conocemos bastantes nenos, monitores.
E que iso da Gincana Guarra?
A Gincana Guarra, bueno, basase que monitores dispersados polo campa, pois temos que ir os equipos movéndonos, enchenos de salsas, de ketchup de mostaza, de pintura, de fariña con agua, de sobras da comida, bueno.
Bueno, que divertido, non? No fondo sí. É divertido, non? Anda que pode parecer así, non? A bote pronto va, tal, pero bueno, ten ese encanto, non? Dun campamento e de, non? Superarte.
Estos perdidos de porquería, foi bastante gracioso, verdad.
Pois que ben, non? E que chulo pasalo así. Temos conosco tamén a Alberto, non sei se queres engadir algo máis, Laura.
No, xa está
todo.
Pues,
sí, bueno, hai cousas que me imagino que a mellor non se poden contar, non?
Bueno.
Menos pola radio. pásanos aí con Alberto. Bueno, vamos con Alberto, que está aí tamén escoitándonos. Hola, Alberto.
Hola,
que tal?
Ben.
Bueno, falanos un pouco da túa experiencia aí. Escoitamos un pouco lonxe, a ver se te podes achegar un pouco máis aí ao micro do teléfono para escoitarse mellor. Falanos un pouco, Alberto, da túa experiencia aí no campamento Valdebarcala 2022 no albergue Suvenil Virxe do Loreto, en Porto do Son. Como está sendo?
A verdade é que está sendo bastante divertido, aparte de divertido tamén faz novos amigos. Divirteste bastante, e aparte fanse moitos xogos, pois está bastante ben.
Tireva novo que Laura, claro está, pola voz. Alberto, cantos anos tes?
13
anos, man. Pouco menos, que Laura, pero que se fai divertido, non? Os xogos, oye, o da aventura está moi ben, polo que comentaba antes Noelia, vamos, que xa me gustaría a min, que a túa idade facer tantas actividades así en poucos días.
Bueno.
Sí, que é o que máis te gustou?
A mí o que máis me gustou foi a velada de buscar o tesouro.
De buscar o tesouro, non? E das actividades, por exemplo, na praia, non? Bueno, e outras de aventura, canoa, o pal sur, non? Eso tamén está ben. Sí. Bueno, o sea que aínda vos quedan días, para disfrutar aí.
Cato. Sí.
Que pasan rápido, non?
Sí.
E que é o que tedes pensado agora, sí? Que é o que máis próximo tedes?
As mini olimpiadas.
As mini olimpiadas. Moi ben, Alberto, moitas grazas.
De nada.
A seguir pasando moi ben. Bueno, imos a despedirnos con Noelia de novo. Noelia, unha maravilla. A verdade é que sí, que constatase que o están pasando ben, non? Que sí. Bueno, que o campamento dá para moito, non? As horas, claro, van pasando, pero durante un día, pois sabemos que facedes un montón de cousas, non?
Sí, además, eu o que máis valoro é o grupazo que temos, porque ao final, como dixetes, temos moitas idades distintas, pero aquí somos como a familia, os maiores cuidan dos pequenos, bueno, estamos aquí como en familia.
Pois nada, a seguir disfrutando moito ata o domingo, non? Que toca voltar. Será así un pouco, bueno, pois o peor momento, non, de todo.
Sí, eso sí.
De ter que despedirse, pero bueno, aí quedará tamén a experiencia, non? Que sempre é moi bonita.
Sí, a ver se nos dá tempo de chegar para as medievales o domingo pola tarde noite.
A ver se vos dá tempo, non, de chegar para, sí. Non? A que hora regresades o domingo?
Sobre as 7, más ou menos.
Sobre as 7. Sí. Os esa quinda comedes aí e vides despois, non?
Sí.
Bueno,
a ver se nos aguanta o tempo tamén estes días. A partir de agora sí quedan chuvia, pero bueno, temos aí organizadas bastantes actividades de interior.
Sí.
Bueno, de momento vai aguantando bastante.
Sí, bueno, eu creo que ben,
non? Non nos chuveu nada.
O que nos decías ao principio, bueno, que está o tempo tamén acompañando. Non son xornadas aí de calor, non? De sol tan forte como tivemos, bueno, pues, en xullo ou mesmo a comezo de agosto, pero bueno, o tempo está acompañando, está comportándose e veremos para fin de semana, non pinta tan ben, pero como dicías ti, tedes actividades, non? De interior aí preparadas para disfrutar un montón. Pues nada, que sigades pasando moi ben, grazas os tres tamén por facilitarnos tamén esta conexión cos campamentos Valdebarcala 2022, que este ano, como saben, celebranse no Concello de Porto do Son, no albergue juvenil Virxe do Loreto, ata este domingo, 4 de setembro. Grazas, chicos, chicas, e a seguir desfrutando moito.
Moitas gracias a vos.
Chao, chao.
Gracias, chao.